убакыты эса бир болду Ободо Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен угарман, алды менен алдын ала берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкекте доллардын баасы 72 сомдон ашты. Алдыңкы күндөрү анын баасы кандай өзгөрүлөт? Бийлик коррупцияны уздуктуу аракеттери жемишин бере баштаганын билдирүүдө. Ал арада ишкерлер менен серепчилер бул боюнча кандай пикирде?
Сотторго ишенимдин жоктугунан ишкер дайыма өзүн билген жолу боюнча эң кыска мөөнөттө жана так тескенге аракеттенет да.
Эл аралык баяндан Азербайжанда быйыл 7 жылга кесилген укук коргоочу үй камагына чыгарылды.
60 жаштагы Ариф Юнус тарыхчы катарында таанымал. Ал Кавказдагы чыр-чатактар бийликтеп, Тоолу Карабах жаңжалына өзгөчө көңүл буруп келген.
Муну менен катар Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала, маек баяндардын топтомун уга аласыздар. Андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 13 ноябрь, күнгө жума, Азаттыктын түшкү уктуруусун түзөбөдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Ал эми режиссердук пультта кесиптеши Максатбек Акматжан уулу болот. Эң убол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура Келдибеков боюнча райондук соттун өкүмүнө макул эмес жана өз позициясын коргоо үчүн кийинки соттук инстанцияга арылат. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. Кечээ Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты Акматбек Келдибековго өкүмүн угузган. Ал салык кызматын жетектеп турганда мамлекетке каржылык зыян алып келген деген айып боюнча далил табылбаган үчүн акталып, парламент спикери кезинде Москвада жогорку кеңештин атайын өкүлчүлүгүн ачканы үчүн күнөөлүү деп табылган. Бул үчүн мамлекетке 3 000 000 сом айып пул төлөсүн деген деп милдеттендирилген. Башкы көзөмөлү органы соттон Келдибековду 2 иш боюнча тең соттоп, үй мүлкүн тартып алып, өзүн 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги түрмөгө камоону сураган болчу. Кылмыш иш 2013 жылы ачылган. Алгач аны улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камашып, кийин ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарышкан. Кечээден тарта Таластагы фирмалар төө бурчактын 1 килограммын 33 сомдон сатып ала баштады. Мындай чечим премьер-министр Темир Сариевдин 10 ноябрда Таласка иш сапары учурунда түзүлгөн комиссиянын ишинин натыйжасында төө бурчак алган фирмалар менен макулдашылгандан кийин кабыл алынды. Таластык дыйкандар көбүнчө айыл чарба өсүмдүгүнүн ушул түрүн айдашат. 1-2 жыл мурда анын килограммын 100-115 сомдон өткөрчү, былтыр баасы 60 сомдон башталып, жазга жакын 20 сомго түшүп кеткен. Ал эми быйылкы түшүмдү фирмалар 20-25 сомдон сатып ала баштаганына нааразы дыйкандар өткөн айдан тарта каршылык акцияларын өткөрүп, эмгеги акталбай калып жатканын айтып өкмөткө кайрылышкан. Бирок ноябрдын башынан тартып 35 сомдон ала башташканы менен ар бир дыйкан 5 каптан гана айыл өкмөттүн тастыктама кагазы боюнча тапшыра алат деген чектөө коюлганы тонналаган төө бурчагын кармап отурган фермерлердин нааразылыгын жараткан. Учурда 33 сомдон кабыл алууда андай чек жок экенин Азаттыктын аймактагы кабарчысы маалымдады. Анын айтымында бүгүнкү күндө дыйкандар өндүргөн продукциясын узун кезек күтүп өткөрүүдө, айрым кабыл алуу пункттары нак акча жетишпей жаткандыктан кийин эсептешебиз деп убада менен чек берүүдө. Орусияга каршы видео кайрылуу жасаган жыхатчылар арасында кыргызстандык жигиттин ким экени аныкталды. Ал Баткенден Лейлек районунун тургуну, 22 жаштагы Бакыбеков Аскарбек Гапаралиевич экенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө башталды. Тасма быйыл 14 октябрда интернетке чыккан Москванын Сириядагы террорчуларга каршы күрөшүн сындаган видеодо 10 ашуун адам орус элин өлүм менен опузалаган. Алар бир канча мамлекеттин жарандары экенин белгилешип, баары өз тилинде сүйлөгөн. Баары колуна автомат кармап алган видеодогу кыргыз жигитти тааныгандар ал Баткендин тургуну экенин ошондой эле айтып чыгышкан. Ал арада өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик уюм жакын арада Орусияга каршы террордук актылар болоорун эскерткен видеону интернетке жайгаштырды. Рейтер агенттигинин радикал исламчы сайттарга байкоо салган тобуна таянуу менен аталган видео тасманы ислам мамлекети тобунун Аль-Хаят деп аталган медиа борбору дүйнөлүк желеге жарыялаганын кабарлады. Анда орус тилинде аз убакыттан кийин көп кан төгүлөт деген сөздөр кайра-кайра кайталанган. Батыштагы бир катар мамлекеттердин чалгын кызматтары Египетте 31 октябрда орусиялык учактын кыйрашы үчүн жоопкерчиликти дал ушул ислам мамлекети тобуна жүктөшкөн. Топтун Египеттеги бөлүмү аба кырсыгы аркылуу Орусиянын Сириядагы аскердик операциялар үчүн өч алганын 2 ирет жарыялады. Ички иштер министрлиги Бишкектин Достук кичи районунда өткөн атайын операция маалында иштеген медициналык тез жардам кызматкерлерине сыйлык берди. Бүгүн министр Мелис Турганбаев мекеменин сыйлыктарын Бишкектин тез жардам станциясынын реанимация бөлүмүнүн башчысына жана бир катар кызматкерлерине тапшырды. Октябрь айында Достук конушунда терроризм үчүн соттолуп түрмөдөн качып кеткен кылмышкерлерди кармоо учурунда милициянын ыкчам даярдыктагы 51 стоунун бир кызматкери мерт болуп, экөө жарат алган. Ички иштер министрлигинин жетекчиси жабыркаган милиционерлерге тез жардам көрсөткөнү үчүн доктурларга ыраазылык айтты. Эскерте кетсем, номер 53 абакта отурган 9 адам 12 октябрда караган түнү абактын кызматкерлерин өлтүрүп качып кеткен. Аларды кармоо операциясы 10 күнгө уланган. Качкандардын 6 өлүп, 3 учурда камакта отурат. Дагы бир кабар, жаңы 20 евролук акча чыгат. Немиси Борбордук банкынын башчысы Карл Людвиг Тил 20 евролук акчанын голограммасын чоң бурулуш деп атады. Кагаз пулдун эки жагынан тең Европа элинин мифологиясында кудайдын элеси көрүнөт. Бул ыкма аны жасалма кылып чыгаруудан коргойт. Жаңы акча 25 ноябрдан баштап жүгүртүүгө кирет. Буга чейин 20 евролук банкноттун жасалмасы көбөйүп, дүйнөдөгү эң көп жалган акча аталып калган. Айгерим,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кенешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кечи сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү мандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кечи. Ошондой эле сиздер бул даректен Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телеберлерин көрө аласыз. А эгер сиз чөнтөк телефондо интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таныша алсаңыз болот. Эми 13 ноябрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 71 сом 54 тыйын, 1 евро 76 сом 83 тыйын, 1 рубль 1 сом 10 тыйын, ал эми казак теңгеси 23 тыйын. Ардактуу каармандар, жогоруда Улуттук банк көрсөткөн курсту айтып өттүк, бирок алмаштыруучу жайларда валютанын баасы мындан жогору болушу ыктымал. Азыр бир аздан соң бул боюнча да кеп калабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкекте доллардын баасы 72 сомдон ашты. Улуттук банк доллардын курсу кескин көтөрүлүп кетпөөсүн алдын алып 14 миллиондон ашык долларды саттыкка чыгарды. Бирок бул да болсо азырынча АКШ валютасынын баасын төмөндөтүүгө жол ачкан жок. Экономисттер Кыргызстандын экономикасы коңшу өлкөлөргө байлангандыгын айтып, доллар баасын Кыргызстан өз алдынча кармай албасын айтышты. Бул теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров учурда айлектеп жатат. Азыр ал студияда. Самат, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Самат, алга алдыңкы күндөргө доллардын божомолу кандай болуп жатышат? Кандай болот деп жатышат?
Рахмат айгерим. Эксперттер доллар мындан ары өсө берет деп айтышууда. Себеби ага таасир эте турган факторлор дээрлик Кыргызстанда жок эседешет. Улуттук банктын акчаны интервенцияга чыгарып жатканы убактылуу гана көрүнүш деп, бул убактылуу гана мындай канды бууп туруучу фактор экенин айтышууда. Улуттук банк кечээ 12 ноябрда 14 миллион 200 миң долларды интервенцияга чыгарды. Бир жагынан алганда ноябрь айында эле Улуттук банк экинчи жолу резервдеги долларды сатыкка чыгарып жатат. Алсак мындан бир жума мурун эле, же болбосо 6 күн мурун 21 миллион 751 миң долларды коммерциялык банктарга саткан. Улуттук банктын басма сөз кызматынын өкүлү Айгүл Молдобекованын Азаттыкка билдиришинче, банктын резервинде 1 миллиард 817 миллион доллар бар деп бизге буларды айтып берди.
Улуттук банкта эл аралык резервде 1 миллиард 817 миллион доллар бар. Эл аралык резервдер бир катар маанилүү маселелерди чечүү үчүн арналган. Ошол себептен Улуттук банк резервдердин көлөмүн зарыл деңгээлде сактап турат. Белгилей кетүүчү нерсе, валюталык портфель дүйнөлүк финансылык рыноктагы абалга жараша өзгөрүп турат.
Кыскасы, эки жуманын ичинде эле Улуттук банк 36 миллион доллардан ашык акчаны базарга чыгарып, доллардын өсүүсүн кармоонун аракетин көрүп жатат. Бирок жыйынтыгын баарыбыз көргөндөй эле күтүлгөндөй болгон жок. Экономисттер качан гана Кыргызстандын экономикасы өнүксө, долларга кандайдыр бир таасир эте турган фактор болмок дейт. Бирок тилекке каршы, кыргыз экономикасы башка өлкөлөргө байланып калганы чындык. Экономика илимдеринин доктору Аманкул Зулпукаров дүйнөлүк фактор Кыргызстанды кошо солкулдатып жатканын мынтип айтып берди.
Бул дүйнөлүк экономикалык кризистин болуп атканына байланыштуу да. Кыргызстан бул кичинекей мамлекет болгондуктан чоң мамлекеттерде да азыр кризис болуп атат да. Ошондуктан айрыкча нефтилердин баасы өйдүлдүй болуп, жана башка маселелер, чек чатактар чын бардыгы долларга ыйлап кетет да. Бирок башка мамлекеттерде ошондой болуп аткандан кийин мына Россиянын өзүндө чоң кризис болуп атат экономикалык. Кыргызстан эч жака качып кете албайт да, доллар өсөт, токтото албайт.
бун доллардын өсүп жатканы менен аркасы менен коомчулукта да нааразычылыктар болуп жатканын байкалатабыз. Айтор доллардын аркасы менен Кыргызстанда базар баасынан баштап калгандары да кымбаттап, ошол эле учурда доллар менен сатылып келген унаа батирдин баасы төмөндөп, курулуш да токтоп жатканын көрүп эле жатабыз. Жеке акча алмаштыруучу жайлар болсо 1 долларга 72 сом 50 тыйындан сатып алып жатышат. Ал эми Улуттук банк жогоруда сиз айтып өткөндөй 71 сом 54 тыйын деп белгилөөдө. Айгерим, менде азырынча ушулар.
Чоң рахмат, студияда кесиптешим Самат Жумакадыров болду. Ал Бишкектеги доллардын баасы тууралуу да кененирээк Азаттыктын кечки берүүлөрүндө баяндап бермекчи. Сиздер Азаттыктын түшкү берүүсүн угуп жатасыздар. Эми кезек баяндарга келип жетти. Бийлик коррупцияны оздуктоо аракеттери жемишин бере баштаганын билдирүүдө. Бирок эксперттер менен ишкерлер болсо, Кыргызстандын мыйзамдары кагаз жүзүндө гана жемкурутка каршы күрөшүп жатканын, ал эми иш жүзүндө ишкерликтин өнүгүүсүнө, ички сырткы инвесторлордун ишине дагы деле бөгөт болуп келатканын айтышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстандын финансы министрлиги мамлекеттик сатып алууларды ачык өткөрүү менен бюджеттен 2 миллиардтай сом акчасын үнөмдөп калганын билдирүүдө. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат катчысы Назар Малаев Азаттыкка кабарлады.
Биз ушул портал иштегенден бери 2015 жылы бүгүнкү күндө болжол менен 2 миллиарддан ашык бюджет каражаттары үнөмдөлдү деп. Бул дагы ошол мамлекеттик сатып алуулар системасын жүргүзүүнүн жакшы бир жыйынтыгы десек болот.
Мамлекеттик сатып алууларды ачыкка чыгаруу менен министрлик андагы жүрүп жаткан жараандарды жарандык коом көзөмөлгө алуусуна шарт түзүлдү деп белгилейт. Буга бир мисал катары жакында эле парламентке 22 миллион сомго депутаттык кресло сатып алууга жарандык коомдун каршы чыгып, жогорку кеңештин иш башкармалыгын бул демилгеден баш тартууга аргасыз кылганын белгилейт финансы министрлигинин маалымат катчысы.
Биз ошондой жол менен граждандык сектордун өкүлдөрүнө мамлекеттик органдарды контролдоо механизм түзүп бердик. Жогорку кеңештин сатып алуулары чоң резонанстуу маалыматтар кетти турабы. Бул деген ошол система, ошол граждандык коомдун өкүлдөрү тарабынан контролдоо функциясын, мындай мониторинг жүргүзүү функциясын шарт түзүп бердик.
Ошол тапта өкмөт коррупцияга каршы күрөштүн жаңы моделин сунуштоодо. Ага ылайык коррупцияланышкан деген 5 тармак боюнча тийиштүү иштер алып барылат. Бул тармактар бюджет процесси, дем берүүчү гранттарды берүү тармагы, экономиканы өнүктүрүү боюнча мамлекеттик фонддун ишмердүүлүгү, баалуу металлдар жана зергерлик, акыркысы мамлекеттик сатып алуулар системасында коррупциянын алдын алып тамырын кыркуу болуп эсептелет. Сунуш кылынып жаткан жаңы моделдер боюнча мамлекеттик бюджет процессин таза жүргүзүү үчүн аны башкарган жана тескиген мыйзамдардын кемчиликтери оңдолот. Бул багытта бюджеттик кодекстин долбоору иштелип чыкты. Ал эми дем берүүчү гранттарды берүүдө сунушталып жаткан жоболор боюнча долбоорлорго сынактар мындан ары жер жерлерде жүргүзүлөт жана онлайн түрдө жарандык коомго ачык көрсөтүлөт. Ошентсе да өкмөт коррупцияга каршы күрөшүү багытында кандай гана иш чараларды жүргүзбөсүн, азырынчалар кагаз жүзүндө калып жатат деген нааразы пикирлер коомчулукта дагы деле басымдуулук кылат. Ишкерликтин кайсы гана түрү жүргүзүлбөсүн, дээрлик бардыгында мамлекеттик кызматкерлер менен тымызын сүйлөшүп, жеңишинен акча берүүсүз иш бүтпөсү айтылып келет. Ошол эле учурда Кыргызстандын мыйзамдарындагы мүчүрчүктөр коррупцияны ооздуктоого бут тосуп жаткандыгы да белгиленет. Базар кызмат көрсөтүү жана соода ишканалары биримдигинин өкүлү Артур Ташыбековдун айтымында, мыйзамдагы мүчүрчүктөрдөн улам келип чыккан коррупция ишкерлерди көмүскөгө кетүүгө түртөт. Анткени ишкерлер бийликке ишенбейт.
Ишкерлер толук бийликке ишене алышпайт. Эгерде ишкер каршы чыкса, укуктук органдарга же мамлекеттик органдарга, ишкерлерге кайра проверка жөнөтүлөт, кайра башка жагынан басынтык көрүлөт. Ошон үчүн андай проблемалардан алыс болуш үчүн ишкерлер пара жолу менен өзүн маселени чечип берсин.
Коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу өкмөт көп эле иш алып барууга аракет кылганы менен бүгүнкү күнү коррупция дагы деле тамырын жайган боюнча турганы өз кезегинде элдин да ишкерлердин да бийликке, сотко ишеничин азайтат, дейт ДИА бизнес биримдигинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек.
Мыйзамдуулук маселеси абдан орчундуу турат. Анан ишкер укугун тилекке каршы сотторду коргой албайт. Сотторго ишенимдин жоктугунан, сот бул ишти чече албагандыгынан ишкер дайыма өзүнүн билген жолу боюнча эң кыска мөөнөттө жана так чечкенге аракеттенет да. Себеби сот адилеттүүлүктү камсыз кыла албайт биздин мамлекетте.
Ошол эле учурда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча өкмөт тараптан кадамдар ташталып, иш чаралар жүргүзүлүп жатканы колдоого аларлык. Ал эми кандай гана маселе болбосун, пара бербей чечүү ар бир адамдын эркиндеги иш экендигин айткан пикирлер да жок эмес. Бишкектен Замира Кожобаева.
Бишкекте саат 1:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Башкы прокуратура Келдибеков боюнча райондук соттун өкүмүнө макул эмес жана өз позициясын коргоо үчүн кийинки соттук инстанцияга кайрылат. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. Кечээден тарта Таластагы фирмалар төгүрчактын 1 килограммын 33 сомдон сатып ала баштады. Орусияга каршы видео кайрылуу жасаган жыхачылар арасындагы кыргызстандык жигиттин тек жайы аныкталды. Ал Баткендел Элек районунун тургуну 22 жаштагы Бакыбеков Аскарбек Гапаралиевич экенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Аларда өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик уюм жакын арада Орусияга каршы террордук актылар болорун эскерткен видеону интернетке жайгаштырды. Жалал Абад шаарында өтүп жаткан жаштар жумагынын алкагында тазалык акциясы уюштурулуп, демилгечи топтор көчөлөрдө шайлоо алдында элинген үгүт чарнактарын тазалап жатышат. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык КЖ. Ободо азаттыктын түшкү уктуруусу эми биздин толкундан эл аралык баян жаңырат. Азербайжанда быйыл августта 7 жылга кесилген таанымал укук коргоочу Ариф Юнус кечи ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыкты. Ал жубайы Лейла Юнус экөө былтыр тынчылыкка шектелип камалышы көпчүлүктүн көңүлүн бурган эле. Эл аралык укук коргоочу бир катар уюмдар бул жубайлардын камалышын саясий себеп менен байланыштырган. Толугураак Шайырбек Эркинул айтып берет.
Баку апелляциялык соту адвокаттардын өтүнүчүн канааттандырып 12 ноябрда Ариф Юнусту абактан үй камагына чыгарды. Эми ал Бакудан сыртка чыкпоого тийиш. Быйыл августта Баку соту аны алдамчылык жана салыктан качкан деген айып менен 7 жылга эркинен ажыраткан. Азербайжандагы таанымал укук коргоочу жубайы Лейла Юнус да ушундай эле айып менен 8,5 жылга кесилген. Эл аралык укук коргоо уюмдары бул сот ишин куугунтук катары сыпатташып, саясий себептер менен байланыштырып келет. Укук коргоочу жубайларга тагылган тынчылык кылды деген айып боюнча иш өзүнчө каралар айтылган. Бул ишти сот азырынча карай элек. Укук коргоочу Лейла Юнус Бакуда Тынчтык жана демократия институтун негиздеп, жубайы Ариф экөө тең ошол уюмда иштеп келген. Бирок бийликтер бул уюмду расмий каттоого алган эмес. Жаш 60 таяп калганда абакка түшкөн укук коргоочу жубайлардын ден соолугу начар экени буга чейин эле айтылып келген. Ариф Юнустун үй камагына чыгышына да германиялык дарыгерлердин корутундусу себеп болду. Анда анын кан басымы өтө жогору лап кеткени бул жүрөгү кармап калышына алып келиши ыктымалдыгы айтылган. Ариф Юнус бейшембиде сот залынан чыгып жатып, журналисттерге аялы Лейланын саламаттыгы аныкынан да начар экенин, гепатит С, кант диабети менен жабыркарын жана бүйрөгүндө ташы бар экенин айтты.
Аны абактан бошотушаарына көзүм жетпей турат. Аны шарты абдан начар аялдар түрмөсүнө которууну каалап жатышат. Жубайым Лейланын саламаттыгы азыр абдан эле начар. Чынын айтканда өмүр менен өлүмдүн ортосунда турат.
Ариф Юнус ошондой эле аялынын ордуна өзүн камоосун сунуштаганын да кошумчалады.
Мен 37 ил арзинде жашамышам.
Биз 37 жылдан бери бирге түтүн булатып келатабыз. Аны азаттыкка чыгарып, ордуна мени киргизүүсүн сунуштадым. Бирок ал абакка жатканда анын эркиндиги үчүн соодалашууга барып, унчукпай калам деген ниетим жок.
Укук коргоочу андан ары өзүнө тагылган айыптардын баарын четке кагып, аны саясий себептер менен байланыштырды. Жана муну менен эле майтарылып калбасын белгиледи.
Мен бир дене силахым бар, менин тилим.
Менин бир гана куралым бар. Ал менин тилим. Мен унчукпай кое албайм.
60 жаштагы Ариф Юнус тарыхчы катары да таанымал. Ал Кавказдагы чыр чатактарды иликтеп, Тоолуу Карабах жаңжалына өзгөчө көңүл буруп келген. 59 жаштагы жубайы Лейла Юнус былтыр июлда камалганга чейин Азербайжан бийлигин адам укуктары боюнча сындап, өлкөдөгү саясий куугунтуктоолорду документтештирүү менен алектенчү. Эл аралык Human Rights Watch уюму бул укук коргоочу жубайлардын сотун пародия деп сыпаттаган. Азербайжан бийлигин аларды камаган үчүн АКШ, Евро биримдик өлкөлөрү жана эл аралык мунапыс, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык сыяктуу уюмдар да сынга алышкан. Байкоочулар президент Ильхам Алиевдин бийлиги азыркы режимдин сынчылары менен башкача ойлонгондордун оозун басуу өнөктүгүн жүргүзүп жатканын айтып келишет. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 48 аял төрөттөн көз жумду.
Сиңдибиз света жок, 2 күндө эле жоготуп алдык.
Өкмөттө колунда бар кишинин сөзүн сүйлөйтөк сөйт болбосо бизге ушу канча арыздардык.
Коомчулук буга дарыгерлердин шалаакылыгы себеп десе, ак халатчандар муну ден соолукка кайдыгерликтин кесепети деп баалашат.
Бул жерде мен айткым келет, врачтардын эч күнөсү жок.
Азаттык Плюстун атайын чыгарылышы төрөттөн ажал тапкандар телебаянын 13 ноябрь жума күнү кечки саат 6:55 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун угуп жатасыздар. Микрофондо Айгерим Акылбекова, ал режиссердук пультта менин кесиптешим Максатбек Акматчан улу болууда. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүнө келип жетти. Бишкекте 2015 жылдын 29 октябрында Уста Түч насаатчылык долбоорунун расмий ачылышы өткөн эле. Аталган долбоор Роза Отунбаевдин демилгеси фонду тарабынан жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги менен бирге кызматташтыкта ишке ашып баштады. Бүгүн мына ушул долбоор туурасында биз кененирээк маалымат алуу үчүн студиябызга аталган фонддун директору доктор Гүл Кендирбаеваны чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Алгач доктор Гүл айым, эмнеден улам бул долбоорду быйыл дагы ишке ашырууну ойлодуңар? Себеп дегенде билишимче 2013 жылдан баштап ишке кирди эле, анын башкы максаты туурасында угармандарга кененирээк айтып өтсөңүздөр.
Чоң рахмат. Дагы бир жолу радио угармандарына салам айтып коюуга уруксат этиңиздер. Бул долбоорлордун башталышынын башкы максаты мына устат үч деп өзү эле айтып турат, устат бир дагы болгон. Ошол окуу жайлардын студент кыздарды саясатка катышуусун демилгелөө жана саясатта иштеп жаткан мыкты айымдар менен баарлашуу көпүрөсүн түзүү мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуунун үстүндө иштөө. Анткен себеби бүгүнкү күндө эгерде союз учурунда адистерди даярдоо жана аларды резервге коюу иш аракети системалуу түрдө өнүгүп жатса, бүгүнкү күндө дээрлик ал иштер токтоп калган. Натыйжада биринчи устат бирде Кыргызстандагы жогорку соттун төрайымы, генералдык прокуратура, жогорку кеңештин депутаттары, спикер парламенттике жана мен ал учурда билим берүү министринин орун басары катары иштеп аткан мен дагы, мен устат болуп ошол эртеңки күнү Кыргызстандын өнүгүшүндө, саясий өнүгүшүндө өзүнүн ордун таба ала турган кыздарга ошол иштеп жаткан иштин нукура, ички түзүлүшү, түйшүктөрү жана анын чечүү жолдору менен практикалык жол көрсөтүштөр болгон. Ал эми экинчисинде, устат экиде ушул мейли канчалык вуз жогорку окуу жайлар болбосун, ошонун ичинде окуп аткан дээрлик басымдуу көпчүлүгү кыздар болуп эсептелинип атат. Бирок карап көрсөк, так илимдер тарабында эң жогорку айлык акча ала турган мекемелерде же тармактарда биздин кыздардын иштөөсү дээрлик жок. Тоо кенде карап көрөлү, дээрлик адистер жок калды. IT технологиясын карап көрөлү, кыздар ал жерде билим албайт. Мына ошону инженерия, техникага багыт берүү, инженерлик кесиптерде өтө чоң ири компанияларда бизнес кылууга көндүмдөрүн, билгичтиктерин жана умтулуусун ойготуу максатында ири компаниялардын жетекчилерине устат кылып шакирттерди бекемдеп бердик. Натыйжада баягы эле баардык эле ал эми үчүнчүсүнүн өзгөчөлүгү күч түзүмүндө, башкача айтканда ички иштер министрлиги менен биргелешип эл аралык наркотикалык жана наркотикалык алектенүүгө жана кылмыштуулукка каршы иш алып баруу ондун программасынын алкагында иштеп жатабыз. Башкы максат ушул жалпы элдин милиция органдарына, милиция кызматкерлерине болгон ишенимин кайтаруу, өлкөнүн ортосундагы баарлашууну бекемдөө.
Түшүнүктүү. Аталган долбоорго жалпы жоонунан канча устат шакирт катышып жатат жана
негизи
убактын баарынан алып атасыңарбы?
Бүт бардыгынан бүгүнкү күндө негизинен 60 жакын ошол эртең ички иштер органдарында иштейм деген кыздарды жөн гана эмес мыктыларын тандоо иштери жүрүп жатат.
Кандай талаптар менен?
Көчөлө, Ысык Көл жана Нарын областарында өтүп келди биринчи кездешүү жана биринчи уюштуруучулук тренингдер деп коет. Баш ошондо карап көрсөңүз, эгерде биз 6 эле кыз тандай турган болсок, мына 2 областтан эле өзүнүн ар бир областтан 20 кыз ошол кызматка барууга даярдыгын билдирди. Менторлорубуз бул ички иштер министрлигинде иштеп жүргөн кадыр барктуу, тажрыйбалуу, белдүү аял заты, ошондой эле эркектер дагы бар, эркек ошол жерде иштеп жаткандай. Ар улуттун өкүлдөрүн дагы ушул милиция кызматына тартуу боюнча зарылдыгын, муктаждыкты эске алуу менен Виктор Викторович Черноморец эксперт болуп иштеп жатат.
Долбоорго тандалып жаткан кыздар, демек жогорку класстын окуучулары болушу
керек. Сөзсүз түрдө мектепти бүтүрүүчү кыздар. Эми капыстан айрым учурда чоң адамдардын ата энелеринин таасири менен кесип тандайт да, бирок биз бүгүнкү күндө коомдогу ар кандай терс тарапты өсүп бараткан терс тараптын агрессиясын мындай нейтралдаштыруу максатында аял затын да кошуубуз зарыл. Зордукка кабылган аял эң биринчи иретте өзүнүн ошол абалын эркек милиционерге караганда аял милиционерлерге жакшы ишенимди айтып бере алат. Анткени аял биологиялык жактан дагы, моралдык жактан дагы, анан өзүнүн социалдык статусу боюнча да ошол ар кандай кылмышты ачууга дилгир, анан тез түшүнөт да.
Анан азыр ушул тандоо этабында кыздар кандай кызыкчылыктарын билдирди? Кыздардын саны көп эле болот.
Жакшы, негизинен биз Академия МВД менен сүйлөшкөн учурда кыздар аз келип жаткандыгын белгиледи. Эми анын көп факторлору бар, башкы фактор түшүндүрүштөрүнүн жоктугу, багыт бериштеринин жоктугу.
Ушул тапта аталган долбоорго тандоо аяктадыбы? Себеби азыр
тандоо иштери жүрүп жатат. Азыр
мына кантип байланышса болот кыздар?
Биздин сайт бар. Сайтта эң оңой www.roza.kg.
Ардактуу угармандар, Бишкекте 2015-жылдын 29-октябрдан тарта Устат 3 насаатчыл долбоору ишке кирди кайрадан. Бүгүн биздин студиябыздын коногу аталган долбоордун уюштуруучуларынын бири Роза Атымбаеванын демилгеси фондунун директору доктор Гүл Кендирбаева болду. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун угуп жатасыздар. Эми кезек спорт жаңылыктарына да келип жетти. 12 ноябрда Канбера шаарында Кыргызстан менен Австралия командаларынын кезектеги беттеши өттү. Австралия менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттеши 3-0 эсебинде австралиялыктардын пайдасына аяктады. Оюн тууралуу кененирээк спорт кабарчыбыз Эмиль Чекиров баяндайт.
Австралия менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттешинин 41-мүнөтүндө Австралия капитаны Миле Эдинак айып тобун тээп алгачкы эсепти ачты. Аталган пенальти жарым коргоочу Ислам Шамшиевтин австралиялык оюнчуга карата одон оюн көрсөткөнүнө байланыштуу дайындалган эле. Экинчи тайм башталгандан кийин 49-мүнөттө экинчи голду австралиялыктардын коргоочусу Тим Кехил кыргыз дарбазасына киргизүүгө мүмкүнчүлүктү алып эсепти 2-0 кылды. Ал эми 69-мүнөттө австралиялыктардын оюнчусу бурчтан узаткан топту кыргызстандын чабуулчусу Илдар Амиров баш менен сүзүп тосууга аракет кылып, бирок кокустан автогол кыргыз дарбазасына кирип кетти. Оюндун 77-мүнөтүндө кыргыз футболчуларынын коргоочусу Азамат Байматов жаракат алып, анын ордуна чабуулчу Тамирлан Козубаев кирди. Оюндун аяктарына 1 мүнөт калганда австралиялыктардын коргоочусу Тим Кехил кезектеги топту дарбазага узаткан, бирок калыс офсайд абалында болгон деп голду эсептеген жок. Беттештин негизги убакыты аяктагандан кийин оюнга кошумча 3 мүнөт убакыт берилди. Бул убакытта талаа ээлери тараптан удаасы менен 2 жолу кооптуу сокку узатылып, экөөнү тең кыргыз дарбазачысы Павел Матяш тосууга үлгүрдү. Матяш бул оюнда жалпысынан дарбазага узатылган 10 жакын топту тосо алды. Австралиянын Канбера шаарындагы бүгүнкү оюн 2018-жылдагы дүйнө чемпиондугуна жана 2019-жылы боло турган Азия кубогуна тандоо оюндарынын алкагында өттү. Таймаш Канберадагы Джио стадиум майданында болду. Оюнду көрүү үчүн стадионго 19 000 жакын күйөрман келгени айтылууда. Мелдешти жеринен кыргызстандык бир нече күйөрман көрүп, кыргыз футболчуларын колдоого алышты. Алардын бири Бермет Төлөгөнова Азаттыктын кабарчысы менен маектешип, мелдештин жүрүшүнөн алган таасирлери менен бөлүштү.
Биздин оюнчулар жакшы ойношту. Биз дагы аларды жакшы сүрөөнгө алдык деп ойлойм. Биз аз болсок дагы Кыргызстанды даңктап, футболчуларыбызды колдоп стадионду жаңыртып турдук. Эсебим боюнча бул оюнду көрүүгө 100 жакын кыргызстандык келди окшойт. Биз менен кошо КМШ өлкөлөрүнүн атуулдары дагы Кыргызстан деп ураан чакырып, футболчуларыбызды колдоого алышты.
Кыргыз футболчулары Австралияга 9 ноябрда барышкан. Тизмеге 19 футболчу катталган. Жарым коргоочу Антон Землянухин менен коргоочу Даниэль Тего жаракат алып команданын катарына кошулбай калса, чабуулчу Мирлан Мурзаев документ иштерине байланыштуу Австралияга кеткен эмес. Эми алдыда 2018-жылдагы дүйнө чемпиондугуна жана 2019-жылы боло турган Азия кубогуна тандоо оюндарынын алкагында кыргыз футболчуларынын 2 оюну бар. 17 ноябрда Бишкекте иорданиялыктарды кабыл алышса, 2016-жылы 29 мартта Тажикстанда конокто ойношот. Учурда 6 оюндан кийин Кыргызстан Б тайпасында 8 упай топтоп 3-орунда келе жатат. 13 упай эсебинде бар Иордания, Биринчи катарда 4 жеңиш 1 утулуу менен Австралия оюнчулары 12 упай менен экинчи катарда жайгашты. Бүгүн Б тайпасында ойногон Тажикстан менен Бангладеш курама командалары Душанбе шаарында беттешишет. Тажикстанда 2, Бангладеште 1 упай бар. Эмил Чекиров, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшчү Урмасатбек Акматчанов болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүндө таанышсаңыздар болот. Аман болуңуздар, угармандар.